بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغسيال كوسو دواده ورك ريديو مقدشو عدك جمهورية الصومالية وساكا إذن هايو دولدة الصومالية أو هول قلوه لغو حقيقيني أمان كعاسمة دا مغالدة مقدشو كبالابي دونتا دقموين كقبل كبنادر إذن كحوق دالك أو حالي هول قلوه كدنا مليشيات كارك حسايا على شباب كسب يديك أنا كدو دقمة بارداري قبل كقدو wasaaradda oqafta iyo arimaha diinta dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda oqafta wadanka Kuwait oo heshiis kala saxiixday dumiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho oo ka qayb galay aqoon iswaydaarsi ku saabsan doorka warbaahinta iyo afgaanka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan iscafinta bulshada Soomaaliyeed wararka dibadana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo walaac ka muujisay macluul soo wajahday boqolaal kun oo caruur oo u dhalatay wadanka Congo iyo Mareykanka oo sii kordhiyay cadaadiska cunqabateynta ee wadanka Iran
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo jimcaha taariikhda miilaadiyadu waxay ku beegan tahay 12ka bisha May sanadka 2018ka hijriyadu waxay ku beegan tahay 25ka bisha Shacbaan sanadka 1493ka kusoo dhawaada warkii oran dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ammaanka magaalada Muqdisho lagu adkeynayo kaas oo dhawaan ka bilaabo doona guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu xalay kormeer ku tagay goob markaas lagu diyaariyay gaadiidka iyo ciidanka loogu talagalay in ay sugaan ammaanka caasimadda wariyaha Nuur Saciid Taliil ayaa faahfaahinta halkaas ino haya
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Taare ayaa kormeeray gaadiid ciidan oo loo diyaariyay in ay qayb ka noqdaan howlgalada xasilinta caasimadda gaadiidkaasi oo lagu soo bandhigay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee command WC-ga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qaare ayaa wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ka wareystay sida ay u socdaan howlgalada lagu xaqiijinayo amniga iyo sida ay hay'adaha ammaanka ugu diyaar garoobeen intaa kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Idriiso waxa uu shir jiraad u qabtay warbaahinta kaas oo ku sheegay in uu bilaaban doono howlgal adag oo ciidamada xasilinta ka fulin doonaan dhammaan degmooyinka caasimadda
waxa la isla gartay in howlgallo amni lagu sameeyo magaalada laga hirgeliyo howlgalladaasna ay la xiriiraan koow in nabaadiidka gacan bir lagu soo qabto labo in hubka sharci darrada ee magaalada maraya la xakameeyo sidoo kale in maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka iyo hay'adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqeynayo barnaamijka darisaynta oo aan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan hay'adaha amnigana la shaqeeyaan muddaba waxaan wadnay si istaraatiijiga in amniga magaalada looga howlgalo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyagoo iskaashanayna waxaa lagu guuleystay in si loo wada howlgalo la hagaajiyay xiriirka iyo wada shaqeynta dhammaan hay'adahaas ayaga sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii ugu mahadcelinayno dadaalka ilaa hadda ay howlgallada amniga ka saacideen oo kaysas badan la soo qabtay shacabkuna ay tilmaameen in loo baahan yahay wada shaqeyntooda muhiimna u tahay xasilinta caasimadda
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Cabdulle Jaamac Xuseen Golod oo ku hadlayay codka taliyaha ciidamada qalabka sida ayaa la dardaarmay ciidamada amniga
dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ka qayb gala amni xasilinta amniga ka qayb gala oo qayb gala si Soomaalinimo ah oo fiican uga qayb gala adinkoo waajibaadkiina fulinaya haddana dadka u naxariista dadka shacabka u naxariista adinkoo waajibaadkiina fulinaya gacan adagna ku qabta kuwa muxuu ahaa cadowga dhibaha ee shacabka dhibahaya وأودي هي إني نبتك سعدان قعنا هذا كغلطة إذا ما بسير للشيء وحال ربع نيك أمني قال له حل ساري ما هني نيك كلا إنه كأكاده ماشي وكتر سيئي قابته وكتر سيئي إنه كأكاده هدي وكأكانه وأسبه ودبعه إنه أمني قال غير قليه وحالا لو قادل هي أمن له حسابنا هي نين أمني كسور كيد هو لا لدر هي أيو خيب كن غر هي
wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abuqal islow ducale ayaa digniin adag u diray cid kasta oo aan u dhignaanin awaamirta hay'adaha amniga
marka la waxaan ku celcelinayaa mas'uuliyiinta inay u dhignaadaan ciidamada markay istaajiyaan wixii sharci daran ciidamada waxaan farayaa inay gacan bir ku qabtaan magaalada Muqdisho xaq uma laho in maalin kasto ama habeen kasto qof muwaadin ah lagu dilo xaq uma laho marka horarno u sheegney hadna ku celcelinayna waxa naga dab ah aan har habeen u taaganahay ay ila hortiisa ama damaan u dhaaranay aan soo istaagna hooshan inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ay ku noolaadaan si nabad iyo xasilooni ah
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka dhana maleeshiyaadka argagixisay Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gedo qadka taleefanka si toos ah degmada Baardheere waxa iminka ugu jira wayeena Umar Ciidiris Axmed oo la socday howlgalkaasi ciidanku ay sameeyeen Umar waxaad ka warantaa bal howlgalkaasi deegaanada laga sameeyay iyo ujeedkiisu wuxuu ahaa
hada ma tan tayahay howlgaladii xalay ilaa saaka soconay waxay qayb ka yihiin howlgalada lagu dardargelinayo safiinta deegaanada Al-Shabaab ay weli ku dumaleysayaan deegaanada waxaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 49aad qaybta ee gudaha Soomaaliya ee ciidamada xoogga dalka waxay xalay weerar ku qaadeen qorsheysan deegaano fariisima dumaleysi ay ku lahaayeen kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ee kaga beegan dhanka bari ee degmada Baardheere waxaan howlgalada ciidamada xoogga dalka weli ay sii soconayaan iyadoona guulo la taaban karo ay ka gaareen howlgalkii xalay qaadeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan dhulka 49aad waxaa dhan kale xusid mudan ciidamada xoogga dalka deegaanada ay ku sugan yihiin waxaa ka mid ah deegaanada Cali Aanole sidimo ilaa deegaano ku dhow Baardheere oo qiyaas ahaan u jira ilaa 70 km waxaana deegaanadaasi ku sugnaa oo sidu Maleysiya mararka qaar ku imaan jiray kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaas ku dhibaateen jiray shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan kadib dadaal ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka waxay saaka ku guuleysteen inay haatan ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka deegaanadii Al-Shabaab lagala wareegay
waa garta Umar oo saraakiisha iyo hadii aad la hadashay faahfaahin makaasiyeen waxyaabaha ka suurtagalay howlgalladaasi iyo ujeedka halkaasi loo joogo
adoo maatan tahay abaandulaha ciidamada gudaha tobanaad ee gobolka Gedo aan xiriir la sameeyay wuxuu ii xaqiijiyay in howlgalka weli uu sii socon doono ilaa ma laga gaaro deegaanada ku dhadhow deegaanadii saakir la wareegay si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanadaas isla markaana cadowga laga fogeeyo goobaha ay imaankaraan waxaa sidoo kale ii xaqiijiyay taliyaha in ciidamada xoogga dalka ay guulo la taaban karo ka gaareen howlgalkii xalay ilaa saakir soconayay isla markaana Shabaab loogu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh inkastoo aan la xaqiijin xaqiijin karin sida rasmiga ay ka jirto halkaas oo haatan ay ka go'an yihiin qadkii taleefanka balse la ogaan doona waxyaabaha ka soo dhaca howlgalkaas
dhinaca kale hadii aan wax ka weydiiyo fatahadii gobolka ka jirtay iyo gurmadkii socday iyo xaaladihii ugu dambeeyey maxaa iyagana halkaasi ka soconaya
sababa ma tan tahay dhanka marka la fiiriyo fatahadaha ka dhacay gobolkan Gedo ee wuxuu ka mid yahay deegaanada Soomaaliya ee fatahaduhu ka sameeyay wabiyada Juba iyo Daawo ee hoostaga gobolka Gedo oo mar ahaan irade fatahada meelaha ugu badan waxaa ka mid ah degmooyinka Doolow, Luuq iyo sidoo kale degmada Baardheer ee gobolka Gedo inkastoo wafdi ka socda dowladda federaalka uu dhawaan soo gaaray isla markaana ay u yaboheen lacag dhan $100,000 Mareykanka taasoo loogu talagalay in dadka dhibaatada ay kasoo gaartay wax lagu qabto haddii la fiiriyo saameynta ay geysteen fatahadaas waxaa ka mid ah in ilaa muddo 10 bari ay xirnaayeen socodka dadka iyo gaadiidka deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere iyo sidoo kale degmada Luuq ee gobolka Gedo khasaarooyin kala duwan ayuu sidoo kale fatahadaas geystay oo naf iyo maalba leh oo xitaa ay jiraan dad ku nafgooyay daadad roobka oo si xawli u soconayay sidoo kale beero ay ka qaadeen matooradii saarnaa beerahaas
أدي أدي وما سينك سوحة وريه إن عمر عيدروس أحمد أو قد تلفون كسيتوس يقول رمي سو كسوغن تقول ماذا بعد دري قبل كجدو وزارة أوقافت يا رمي الدين تدور دا فدرال كصومالي يا ودك الكويت هشيت كل صحة عطي وزارة أوقافت يا ودك الكويت كديمك يا هالكاس إيجارين وفدي كسعودي وزارة أوقافت دولة دا فدرال كصومالي وفدي كان كسعودي وزارة أوقافت يا رمي الدين تدور دا فدرال كصومالي يا بوقشة الرسمية أكو قاري درك الكويت وحه قامني وزير دولها أهنا سيهايها وزير كمدن عبد الحكيم حسن إبراهيم وحن كله اللي يقاسمها جودة وزارة مدن عمر فاروق كتب كلنا هيك على سيكون تجين أيها وحى أي سل كلنا عشان مسؤولية كتير وزارة وقافت يا دل كاسي كويت يجوا كورة هاللي حوتين تمنهيت ديني جاه اسمها يضيع ترك مساجد يا حرمها ديني قالوا برتو وحين لا بدأ وسير وقدم بين هالكاسي شيء كوك على سيحدن سكاشي الصومالي كويت يا سي حوجي سنة يدو تن tanina ay dalil u tahay booqashada daba jooga ah ee wufud Soomaaliyeed oo heer wasiir ah ay ku tagayaan wadanka Kuwait isbuucii la soo dhaafay heshiiskan ayaa la rajaynayaa inuu horseedi doono iskaashi mira dhala oo labada wasaaradood ay ku talaabsadaan si heshiiskan waxa goob joog ah isla markaana soo qabqaabisay safaaradda Soomaaliya ee wadanka Kuwait iyadoo ay goob joog ahayeen siyaasiyaha safaaradda mudane Abiib Muuse Faarax oo gacan ka geystay xoojinta xiriirka labada dal iyo dadgantiisa agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaari wadanka Norway isagoo halkaasina kulan kula yeeshay saraakiisha laanta socdaalka ee wadankaasi Norway Abdulqadir Yusuf Irshad ayaa faahfaahay inta wakaasi ino haya
agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha ee xukuumadda Soomaaliya gaashaanla sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo safar shaqo ku maraya qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa gaaray wadanka Norway waxaana uu kulamo kala duwan la qaatay laanta socdaalka wadankaasi taliska booliska xarunta kaararka aqoonsiga wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Norway waxaana laga wada hadlay iskaashi laga yeesho arrimaha socdaalka iyo isdhaafsiga khibradaha agaasimaha guud iyo la taliyisa Mahad Axmed Cabdi ayaa waxa ay ka qayb galeen sidoo kalena kulan lagu soo dhaweynayay ama lagu soo gabagabeeyay tababaro iyo shirar Norway uga socday saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo muddo isbuuc ah joogay magaalada Oslo ee dalka Norway Norway oo hormuud u ah wadamada Soomaaliya kala shaqeeya arrimaha socdaalka ayaa waxa dhawaan ku dhawaaqi doonta dhameystirka ogolaanshiyaha dokumentiyada safarka ee Soomaaliya iyadoo horey Norway u ogolaatay baasaboorka diblomaasiga
Maxamed Irshad gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay aqoon isdaarsi ku saabsan doorka warbaahinta iyo abaanada Soomaaliyeed ka qaadan karaan iscaafinta bulshada Soomaaliyeed Cabdi Shakuur Cali Axmed ayaa faahfaahinta wakaasi ino haya
aqoon isdaarsigan oo ku saabsan iscaafinta bulshada Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Cafis ayaa waxa ka qayb galaya madaxda warbaahinta qubura saxaafadeed bulshada rayidka iyo abwaano si kor loogu qaado wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee isaafinta maadaama in mudaha dalka ay ka jireen dagaalo sokeeye Soomaalidana ay wax badan kala tabanayso Jaamac Gaabush oo ah khabiir in mudaha ku soo dhex jiray xalinta khilaafaadyada heerarkiisa kala duwan ee dalka ka jira ayaa kulanka ku soo bandhigay daraasad laga sameeyay khilaafaadyada dalka waxaana uu qeexay in Cafisku uu yahay dhabaha ugu wacan ee xal u raadinta khilaafaadyada dalka ka jira Wali Xaashi oo ah hoggaanka ololaha Cafis ayaa waxa uu sharxay ujeedada aqoon isweydaarsigan
labada maalmood waxa uu talagalay inaan fikirkeena in ka aruurino tiimka Cafis ma kala leeyahay tiimka Cafis ay waxaan waa oo qaanaa galay waxaan jeclaan lahaa waliba anigu inay Soomaalidu oo dhan tahay tiimka Cafis oo Soomaalidu oo dhan u soo jeesato Cafiska marka tiimka Cafis lagu leeyahay waa dad dhalinyaro ah oo intay isxil qaameen iyo odayaal ba baanu baa ku jiro iyo jaamac iyo is xasan haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Soomaali loo sameeyo dib u heshiis.
Ka qaybgalayaasha kulanka oo soconaya laba maalmood ayaa bilaabay maanta isweydaarsiga aragtiyada la xiriira sidii loogu istaagi lahaa isaafinta shacabka Soomaaliyeed iyo doorka ay ka qaadan karaan warbaahinta iyo bahda fanka iyo suugaanta. senator Muna Umar Hassan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo furitaanka aqoonsi weydaarsiga ka hadashay waxa ay sheegtay in loo baahan yahay xoojinta ololaha afis
barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taariikhi ah wuxuu noqon doonaa barnaamij Soomaali inta caloosha isku haysa marka ay daawadaan waliba YouTube ka Facebook la galiyo wax badan iniga bedeli kara aanu dad badan bal caloosha wax ugu hayay Ilaahay dirtiiba ku caafiyay marka barnaamijkan daawaday
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yuriso oo furay aqoon isweydaarsigan ayaa tilmaamay in ofiska uu yahay wadada kaliya ee xal looga gaari karo dhibaatooyinka saldhiga ah khilaafaadka dalka ragaadiyay
nolosha caadiga ah ma socon karto hadaan bulshadu aysan saafi isku ahayn soo qalbi fiicnaan marka runtii barnaamijkan barnaamij muhiim ah waaye aqoon isweydaarsigan waa idinku dhiirigelinaynaa waxaan rajaynaynaa in annaga ka maamul gobol Banaadir ahaan inaan wax laala wixii sidii gobolkan Banaadir xasilintiisii iyo dib u heshiisiintiisii iyo waa wax isku wada xiran waxaan kala maarmin marka iyadana sidii dadkan isxilqaamay bulshada wada gaari laheedeen inaan ka wada shaqeyno waa idiin ballan qaadeyna
afisku waa caafimaad dadka xoogaalka waa dhibaatooyinka dalka soo maray ee sababay burburka ayaa qaba in iscafintu ay qayb weyn ka qaadan karto soo noqoshada Soomaaliya Cabdishakuur Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho
tuulooyin ka tirsan degmada Mahadaa iyo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa fatahaad waxaa ka geysay webiga Shabeelle iyadoo dadkii deganaa tuulooyinkaasina ay isaga barakaceen halkaasi waxaana kormeer ku tagay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo codsaday in gargaar degdeg ah la soo gaaro dadka fatahaadaas oo ay saameysay Abuukar Maxamed Bacalla ayaa warkaasi Jowhar inoogu soo diray
degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa go'doomiyay roobabka da'aya iyo sidoo kale fatahaado uu sameeynaa webiga Shabeelle degmooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah dhowr tuulo hoos yimaada degmada Mahadaay oo ay ka mid yihiin tuulooyinka Xudur Ciise iyo Buur Fuule iyo tuulooyin kale hoos yimaada degmada Mahadaay mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Maxamed Cali Cadle ayaa maanta gaaray degmada Mahadaay ujeedka mas-uuliyiintani ayaa ahaa in ay u kuurgalaan saameynta ay ku yeesheen dadka ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Mahadaay fatahaadaha iyo roobabka da'aya gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa ka warbixiyay tuulooyinka fatahaaduhu ay go'doomiyeen
Mahadaay ise degmada Mahadaay tuuladaas waa go'doon si aad arkaysaan mudane wasiir dadkii ku noolay degmadaas tuuladaas waxay jiraan xaafadan Duurane oo xaafada Faraado waa bari degmada Mahadaay ay ku baxeen iyo xarunta degmada Gudeele waxaan u gudbayaa soo baxday iyo Bukuraare iyo Calaag saddexdaas muddo soo baxday oo dalagii ku yiri dhammaan degmada Mahadaay dhinaca bari ay cagta mariyeen
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in gudahaan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ay si guud ay fatahaadaha iyo roobabka daaya u saameeyeen
maalmahan waatan ku jirnay indhaindhaynta meelaha ay biyaha ka fakadeen iyo siday u saameeyeen bulshada sida ay u jeedeen tuulada meeshaan ama sawirka laga arki karo waa suulo ku go'doontay biyihii ku fakaday dhibaatada gobolka Shabeellaha Dhexe labadan degmo gaar ahaan kasoo gaartay fatahaadda waa mid aad u baaxad weyn
iyadoo mas-uuliyiin fara badan halkaas ka hadleen oo ka tirsan Hirshabeelle ayaa ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha
marka waxaan cod dheer aan ku jeedinaynaa baaq oo aan leenahay war ummadda tan maanta inta la kaalmay karaa loo soo gurmado hadday noqon laheeday beesha caalamka hadday noqon laheeday hay-adaha doonariska deeqbixiyayaasha hadday noqon laheeday dowladda federaalka hadday noqon laheeday dowladaha aan saaxiibkan iyo safaaradaha ka jooga dhammaantoodba waxaan leenahay oo dheer aan waxaan ku leenahay war halaga soo gaaro ummadda tan reer Hirshabeellana waxaan leenahay war ilaahay aan u noqono ilaahay aan u tooba keeno waxaanan ka cadaabaa dib aanagu aan geysanaba waxaana haysta marka aan ilaahay u noqono
Abubakar Maxamed Baadle Radio TV qarka Soomaaliyeed degmada Mahadaay gobolka Shabeellaha Dhexe
wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay xilliga la qabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Galmudug Cabdi Xasan Roble Awowe ayaa warkaasi cadaadi inagu soo diray
wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada galmudug burhaan warsame ciqaal oo shir jiraad ku qabtay maanta xafiiskiisa magaalada xadaado ayaa sheegay in tirada ardayda u fariisanaysa imtixaanaadka dugsiyada sare ee sanadkan ay gaarayaan 1216 arday halka dugsiyada dhexena ay u fariisanayaan 1949 arday
wasaaradda waxa rabnaa inaan la wadaagno reer galmudug gaar ahaan baa waxbarashada wasaaradda waxbarashada waxay shaacinaysaa maalinta imtixaanka la qabanayo maalinta la qabanayo imtixaanka shahaadiga ee fanfoonka ardayda ka baxaya iyo kuwa ka baxaya dugsiga dhexe ee fasalka A ardaydaas 26349 arday imtixaanka u fariisanaya fasalka dugsiga sare ee fanfoonka waxaa ka baxaya 1216 arday ayaa sanadka ka qalin jabinaya dugsiga sare sidoo kale dugsiga dhexe waxaa ka qalin jabinaya oo u gudbaya fasalka koowaad ee dugsiga sare 1940 sidaas daraadeed maanta oo taariikhdu tahay 10 May 2018 waxaan shaacinaynaa oo sheegaynaa maalmaha ay tahay in imtixaankaas labada qeyboodah maalinba mid kale galaya dugsiga sare ardayda ka qalin jabinaysa fanfoorka waxay galayaan 19-ka bisha hadda aan ku jirnay ayay galayaan oo maalin sabti ah ayay u fariisanayaan imtixaankaas imtixaanka imtixaan shahaadiya waa imtixaan santarlaysa waa imtixaan dalka oo dhan soomaaliya ka dhacaya haddii la yiraahdo intakaas waa waqtay oo ah 23184 waxay fariisanayaan imtixaanka sabtiga soo socota oo taariikhdu ay tahay 12-da bisha May 2018 waxaan u baaqaynaa maamulayaasha iskuulada maamula dhammaan inay u diyaar garoobaan imtixaankaas waxaan rajaynaynaa inay
si tirada ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanaadka dugsiyada sare ee galmudug ayaa ka badan tirada sanadkii hore u fariisatay waxaana sanadkii hore ay ahaayeen ilaa 900 oo arday halka sanadkanna ay gaarayaan 1216 arday cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay macluul soo wajahday 400,000 oo caruur reer koonga ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta unicef ayaa ka digaysa in caruur gaaraysa 400,000 oo caruur ah oo ku sugan gobolka kasai ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koongo ay haysato macluul ayna u baahan yihiin daawo iyo badbaadin nafeed oo degdeg ah gobolka kasai oo ka mid ah gobollada ugu hodansan uguna nabadgelyada badan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koongo ayaa waxaa ka dilaacay rabshado sanadkii 2016 rabshadahaas oo sababay in 400,000 oo dad ah ay isaga cararaan guryahooda si ay rabshadahaasi uga baxsadaan kubanaan qoys oo ku sugan gobolka kasai ayaa waxa ay u carareen baadiyaha halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowr bilood qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa u dhintay biyo iyo cunto la-aan qaar dadkaasi ka mid ah ayaa iminka dib ugu soo laabanaya tuulooyinka ay dagaaladu daashadeen halkaas oo aan lagu beerin wax dalag ah hay-adda unicef ayaa ku qiyaasaysa 4 milyan oo qof oo ku sugan gobolka kasai in ay u baahan yihiin gargaar caruurtan ay haysato nafaqa darrada ayaa ah kuwa ugu liita balse haddii aysan helin kaalmo degdeg ah unicef ayaa sheegaysa in qaar badan oo caruurtaasi ka mid ah ay dhiman doonaan hay-adda ayaa ku baaqday lacag gaaraysa 88 milyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu maalgeliyo howlaheeda gargaarka waxa ayna hay-addu doonaysaa in ay ballaariso xarumaha dadkaasi lagu quudiyo in la tababaro shaqaalaha caafimaadka iyo in la taageero caruurta ay kooxaha hubaysani sida khasabka ah ugu qortaan ciidanka ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa sii kordhiyay cadaadiska cunuqabateynta ee waddanka Iiraan dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay 6 qof iyo 3 shirkadood oo ay sheegtay in ay xiriir la leeyihiin ilaalada kacaanka islaamiga ee dalka Iiraan ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano IRGC xogeyaha maaliyadda dalka Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in cunuqabateyntani lala eegtay qolyaha malaayiinta dollar siiya kooxaha si loogu fuliyo howlaheeda baabi'inta ah bangiga dhexe ee Iiraan ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu gacan ka siiyo kooxdan ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan in ay helaan dollarka Mareykanka waaxda maaliyadda ee Mareykanka ma aysan magacaabin shaqsiyaadka la cunuqabateeyey balse waxa ay sheegtay in dhammaantoodba ay yihiin dad u dhashay dalkaasi Iiraan tallaabadan ayaa looga mamnuucayaa shakhsiyaadkaasi iyo shirkadaha Mareykanka in ay xiriir ganacsi la yeeshaan kooxaha cunaq qabanteynta la saaray iyadoo dawladda isku taga Imaaraadka Carabtuna ay gacan ka geysanayso arintaasi. Dawladda Iran ayaa bangigeeda dhexe waxa ay si xun u adeegsanaysaa in ay galaangal u yeeshaan shirkado ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta si ay u helaan doolarka Mareykanka oo ay ku maalgeliyaan howlaha ujeedooyinka xun leh ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran, taas oo ay ka mid tahay in lagu maalgeliyo kooxaha gobolka qalalaasaa ka suba ka wada. Warkii aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saakay waa nagay taas. Inta aanu warkan warkiisa kale dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.